Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. U početku emisije najvažnije vesti danas saslušanja uhapšenih zbog požara u novosadskoj diskoteci. Manje građana Srbije traži azil u zemljama Evropske unije, kaže Ivica Dačić. U požaru u jednom skladištu u Moskvi stradalo 17 ljudi. Vreme uglavnom sunčano, povremeno sa oblačenjima, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je u Beogradu promovisana knjiga Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz zatvora u Ševeningenu puštena prevremenu slobodu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i sociološkinja Janja Beč.
Presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promenu stavova u našem društvu. Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije. Je knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sledećim generacijama koliko je strašan rat.
U pomom izbornih obećanja ništa nije zaboravljeno. U trci za glasove političari sve dalje od realnosti. Karikaturista Marko Samborac i sociolog kulture Ratko Božović.
Jedna luda vest stiže drugu ludu vest i ono teško je i meni da postignem, da pohvatam njih. Ja sam jedan, a njih i njihovih ludila je mnogo.
Ovdje je istina na godišnjem odmoru i onda ne očekujemo njen povratak.
Oko pola miliona ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih u Srbiji, radi na crno.
Radim kao trgovac, nisam prijavljen već 10 godina.
Ljudi neće javno da govore o tome zbog ekonomske krize i zbog situacije u kojoj se nalazi, to je potpuno razumljivo. Svako čuva svoje radno mesto, ma kako ono bilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Vlasnik novosadske diskoteke Kontrast, u kojoj je u požaru stradalo 6 mladih i 2 zakupaca tog objekta, tokom dana biće izvedeni na saslušanje dežurnom istražnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu, izjavila je portparolka tog suda. Umeđu vremenu uhapšen je i električar instalater koji je održavao električne instalacije u diskoteci Kontrast. A oko 250 inspektora počelo je vanrednu kontrolu ugostiteljskih objekata u Srbiji. Posle tragedije u Novom Sadu, hitna inspekcija će utvrditi koliko su lokali bezbedni od požara i da li imaju puteve za evakuaciju. Pred prvim osnovnim sudom nastavljeno je suđenje optuženima za nerede u kojima je zapaljena Bajrakli džamija u Beogradu u noći između 17. i 18. marta 2004. Na suđenju su saslušana 3 svedoka, a sljedeći glavni pretres zakazan je za 9. maj. Među optuženima je jedan od vođa partizanove navijačke grupe Alcatraz, Miloš Radosavljević Kimi, koji je do hapšenja u Makedoniji u februaru više od 6 mjeseci bio u bekstvu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi rekao je da je kosovska policija napravila nacrt plana kojim bi sprečila Srbiju da održi lokalne izbore na Kosovu. Redžepi je za Reuters rekao da Srbi s dvojnim državljanstvom imaju pravo da glasaju na parlamentarnim izborima ukoliko ih organizuju međunarodna tela poput OEPS-a. On je dodao da će, ako se pokuša glasanje, njihove jedinice delovati, konfiskovati izborni materijal i zaustaviti ih. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u 2011. godini 4579 građana zatražilo azil u zemljama Evropske unije, što je za 8% manje nego prethodne godine.
Republika Srbija i dalje preduzima veoma uspešne mere za smanjenje tog broja. Kroz rad Komisije za sprovođenje vizne liberalizacije, ali i sprovođenje informativnih mera, policijsko-operativnih mera, pojačana granična kontrola i sprovođenje readmisije po ubrzanom postupku, ubrzane zakonske procedure i normativna usklađivanja.
Rekao je Dačić, koji je istovremeno naveo da iz godine u godinu drastično raste broj tražilaca azila u Srbiji. Poreska uprava Srbije objavila je spisak od 500 najvećih poreskih dužnika među preduzećima, preduzetnicima i građanima Srbije, koji ukupno duguju 360 milijardi dinara, rekao je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević. Najveći dužnici na listi preduzeća su banke u stečaju i javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja. Viši sud u Ljubljani potvrdio je presudu Okružnog suda u Kranju da princ Aleksandar kao nasljednik Pavla Karađorđevića nema pravo na posjed na brdu kod Kranja. Taj posjed inače država Slovenija koristi u protokolarne svrhe. Advokat princa Aleksandra rekao je da će vjerojatno tražiti reviziju postupka na Vrhovnom sudu. Vladi Crne Gore stigao je zahtjev Deutsche Banke da do četvrtka plati 26 miliona evra kredita i kamate za koje je dala garancije kombinatu aluminijuma Podgorica. Njemačka banka je, kako prenose podgorički mediji, aktivirala naplatu državnih garancija nakon što je ruski partner u kapu nije uplatio kredit. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama u petak će primiti kosovskog premijera Hašima Tačija. Prištinski mediji prethodno su javili da će taj susret biti održan danas. Pored susreta sa Obamom, delegacija Kosova će se sastati i sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom sekretarkom Hillary Clinton, kao i s glavnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom, navodi štampa. U požaru koji je jutros izbio u dvospratnom skladištu jedne pijace u Moskvi, stradalo je 17 ljudi, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. U tom magacinu bili su privremeno smešteni radnici iz jedne bivše Sovjetske republike. Sjedinjene Američke Države raspisale su nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi vodile do lidera militantne grupe Leškare Tajba. Vlasti smatraju da je Hafiz Muhammed Said odgovoran za planiranje napada u Mumbaju u Indiji 2008. kada je poginulo 165 ljudi. Mađarski premijer Viktor Orban predložit će 16. aprila novog šefa države nakon ostavke Pala Šmita na tu funkciju, saopštila je vladajuća stranka Fides. Šmit je, podsjetimo, juče podneo ostavku nakon što je otkriveno da je njegova doktorska disertacija plagijat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod naslovom "Branio sam istinu", haški osuđenik Veselin Šljivančanin objavio u Beogradu u izdanju medijske kompanije Novosti svoj haški dnevnik. Šljivančanin je na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne zatvora od 10 godina na koje je kao visoki oficir JNA osuđen zbog pomaganja i podržavanja mučenja 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 91. "Ja sam na Vukovarskom ratištu činio sve da se sačuvaju životi mladih vojnika, bez obzira koje su vere i nacionalnosti, da se pomogne hrvatskim civilima, da grad bude što manje razrušen i zbog toga sam u zatvoru", objavljuje Veselin Šljivančanin u svojoj podebeloj knjizi koju izdavač preporučuje kao knjigu osvajanja slobode, sljedećim riječima: "Dnevnik od 2450 dana u haškom zatvoru je dokument i svojevrsna kronika i potvrda da je moć istine ipak jača od svih falsifikata i lažnih optužnica", završen citat. Danas na promociji knjige Šljivančanin izjavio da je u ratu radio časno i pošteno.
"Ja sam napisao i drugu knjigu i vjerujem da će ono gledati svjetlo dan. U toj knjizi govorim o mene i mojim vojnicima koji smo trudili se da ispunimo zakletvu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašavajući narod i sve ostalo. Ni toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam vjerovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego sam radio ono što je časno i što je pošteno.
Rekao je Šljivančanina Janja Beč, sociološkinja koja se godinama bavi žrtvama ratova 90-ih, povodom izlaska dnevnika haškog osuđenika za naš program kaže:
"Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat, koliko je strašno nasilje. I umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji pod znacima navoda ubijaju, ruše i tako dalje, mogla je da bude knjiga pokajanja. Mislim da knjiga spada u one knjige koje se u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja. Mislim da je čovjek dovoljno inteligentan koji je napisao da zna šta se desilo, ali upravo to što zna šta se desilo ne može da podnese i mora to da racionalizuje. I to se u teoriji zove paradoksalni moral počinitelja i to imate često u studijama o holokaustu. Oni uvijek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni." Znači taj neki minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to. A plus ima ovaj drugi nivo ideološki, ideološki u smislu kosovskog mita i tog celog projekta, a to je: "Ja sam branio svoj narod."
ocenila je sociološkinja Janja Beča. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić rekao je na promociji da je Vukovar ogromna krvava mrlja na savesti svih. To vreme nije dobilo svoje istorijsko tumačenje. Nema jedne istine o tome. Šljivančanin je ostao Crnogorac, Jugosloven lojalan JNA i SFRJ i nije se pokolebao ni jednog trenutka, rekao je Simić. Ovim povodom postavlja se pitanje, kakav je uopšte smisao haških suđenja ako se oni koji su osuđeni za ratne zločine dočekuju po povratku kao nacionalni heroji, iako ne pokazuju ni trunku kajanja za ono što su učinili. Iza Šljivančanina nije samo ostao težak zločin, ubijanje satvorenika na Ovčari, čijim se počiniocima sudilo u Beogradu, već razoren grad, hiljade žrtava za koje niko nije odgovarao. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, Sonja Biserko.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije probao tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu. Ne tiče se samo Veselina Šljivančanina, nego već svih optuženih i uopšte taj odnos relativizacije prema nedavnim događajima, odnosno događajima iz 90-ih u kojima je Srbija učestvovala na način koji ovdje još uvijek nije javno priznat, niti je prihvaćen, zapravo samo se falsifikuje taj period upravo preko promocije ovakvih knjiga. Naravno, njemu ne može niko zabraniti da napiše knjigu, ali prvi problem je u tome što se ona promoviše i dobije taj medijski odjek, znači podršku nekoga ko kreira ovdje javnost.
Rekla je Sonja Biserko, inače više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da su dvojica kosovskih policajaca pušteni iz pritvora u Srbiji jer je to uobičajena praksa u sličnim slučajevima. Dačić je rekao da je protiv njih podignuta krivična prijava zbog nezakonitog posjedovanja oružja i da će u tom slučaju uslediti redovan sudski postupak.
Imajući u vidu da su i srpski policajci koji su bili uhapšeni na Kosovu pušteni, smatram da oni nikad ne bi bili pušteni da nije usledilo hapšenje nekih Albanaca. I međunarodna zajednica se mnogo uzbudila zbog tog hapšenja, dok zbog hapšenja Srba niko nije reagovao, niko nije htio da mi se javi na telefon. Ja moram ovdje da kažem, svako ko naruši, ko pređe administrativnu liniju, mora da snosi konsekvence. I nemoj neko da mi priča da to nije normalno. Da nismo uhapsili ove Albance, nikad ne bi pustili Srbe. Oni znaju samo takav jezik. Ako je neko kriv, neka ga hapse. Ako je neko kriminalac, ako je neko terorista, neka ga hapse. Mi ćemo im pomoći. Ali ne može niko da bude uhapšen samo zato što radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili zato što radi u Srpskoj pošti, jer to nije normalno.
Rekao Ivica Dačić povodom hapšenja, a još jedna prepreka u odnosima Srbije i Kosova jesu izbori, lokalni izbori koje, uprkos tome što zvanični Beograd poručuje da neće organizovati na Kosovu, Srbi sa severa su odlučni da preko opštinskih izbornih komisija održe izbore barem u Zubinom potoku i Zvečanu, gde je istekao mandat odbornicima. Srbi sa centralnog Kosova, međutim, ne veruju da će biti održani lokalni, ali ni parlamentarni izbori, beleži Amrazin.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je predsjednica Skupštine Srbije dala dozvolu da se lokalni izbori održi na Kosovu, obzirom da ona prethodno raspisala izbore na celoj teritoriji Srbije. Jakšić dodaje da održavanje lokalnih izbora na Kosovu više ne zavisi ni od Slavice Đukić Dejanović, niti od samih vlasti u Beogradu, te da će izbore organizovati izborne komisije kako južno, tako i severno od Ibra.
Da li će Srbi imati spremnosti, hrabrosti, volje, želje i svega ostalog da odrade i obave ove lokalne izbore ostaje da se vidi u narednim danima. Ono što ja sigurno znam jeste da će lokalnih izbora biti sigurno u dve opštine na severu Kosova, a to su Zvečan i Zubin Potok. Da li će biti u još nekim opštinama južno od reke Ibar ostaje da se vidi.
Jakšić dode da na severu već krenulo formiranje izbornih komisija i prijavljivanje odborničkih kandidata. Sa druge strane, Ranđelo Nojkić, jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, kaže da je zvanična Priština odlučna da ne dopusti održavanje srbijanskih izbora, te da je moguće da ne samo da neće doći do održavanja lokalnih, već ni oni parlamentarnih.
Jedino snažan pritisak međunarodne zajednice može da ovu situaciju da promeni i da zapravo primora Prištinu da Priština odustane od te deklaracije, ali uz veoma jasan stav da se Beograd odriče lokalnih izbora na celoj svojoj teritoriji, što znači da jednak tretman ima i severni deo i centralni deo i ostali deo Kosova i Metohije. Ukoliko se pak to ne bude desilo, ukoliko se traži izuzetak za bilo koji deo, a naročito za severni deo, onda se plašim da se nijedni izbori novim prostorima neće održati.
Nojkić dodaje da Beograd ne sme da rizikuje da na bilo koji način organizuje lokalne izbore, te da je održavanje izbora na severu nemoguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Umeđu vremenu je predizborna kampanja uveliko u toku. Blagostanje koje vrca na sve strane iz izbornih obećanja napravilo je od Srbije virtualnu zemlju. Obećava se sve što može pasti na pamet. Svečano se pušta u rad sve što se stigne od bilborda, kotlova do deonica puteva. Partijski lideri su češće u štalama i plastenicima nego u svojim dnevnim sobama. Prednjači predsjednik države, ali ni ostali ne zaostaju. Šta doživljavaju kao najnerealnije obećanje, pitali smo Novosađane.
Najnerealnije je da će se izvršiti departizacija u preduzećima.
Da ćemo stići Evropu.
Ovi koji pričaju o decentralizaciji, oni i ne razumeju šta je to decentralizacija. Ovi što pričaju o Evropi, Kosovo i Evropa, to je potpuno jedna nerealna stvar. A ovi što pričaju da će Srbija sama da nikne iz pepela kao Feniks, tek to mi je jedna potpuno nerealna priča.
Pa da će u Srbiji biti bolje.
Neće biti bolje.
Neće nikad.
Sve je nerealno, totalno, ne znam šta ti kažem. Zašto? Zato što svi lažu.
Ja ne pratim uopšte kampanju. Ozbiljno. Nemam vremena raditi, moram da prehranim porodicu.
U pomami izbornih obećanja ništa nije zaboravljeno. Za one koje i vesti i događaje obrađuju kroz humor, čini se nikad je više posla. Tako karikaturista Marko Somborac primećuje.
Jedna luda vest stiže drugu ludu vest i ono teško je i meni da postignem, da pohvatam njih. Ja sam jedan, a njih i njihovih ludila je mnogo.
Ipak, kaže da ne može da izabere čemu pre da ne veruje.
Ja to nikad u životu i na svetu nisam video, da vi imate igrane skečeve u kampanji. Znači, ima obično ono političar gleda u kameru, obeća ili tako nešto, pa ima neke scene gde možda neki statisti nešto traže istuka, pa neke montaže kad je on bio u poseti, ali da imamo igrane skečeve, ovo što radi naš predsjednik, ja to u životu nisam video. Znači, on je tamo dolazio, snimao, šminko se sa ovim ljudima i naravno taj slogan posao investicije sigurnost, znači u sva ta tri dela ja ne znam u šta pre da ne verujem. Meni je predsjednik ubedljivo najsmešniji u celoj kampanji.
Kaže Marko Somborac, ništa manje nije smešno ni otvaranje jednog bilborda, pa mašta na njemu pisalo, ili betonske ploče između obala jedne rečice kao mosta, a tek obećanja o radnim mestima, investicijama, plovnim putevima, otkrićima nafte, zlata. Ekonomista Miroslav Prokopijević ima utisak da živi u zemlji iz koje socijalizam nije otišao, jer kaže šta će političari u privatnim firmama.
Prema tome to sve užasno liči na jedan primitivni socijalizam. I to je jedna, po meni, prilično onako neodgovorna igra i nastavak jedne slike koju smo imali decenijama i koja je odvela gde je odvela. Obećanja koje pominju stotine milijardi, obećanja da se za kratko vreme izgrade raznorazni koridori, plovidbeni i drugi saobraćajni i tako dalje, obećanja koja donose milijarde evra ili dolara u Srbiju maltene preko noći i tako dalje. Ali čim se tako nešto obećava, to znači da birači vjerojatno žele da čuju ili bar da ne kažnjavaju takve neke stvari.
Zato sociolog kulture Ratko Božović pita gde su birači iz 96. i 97. koji su kaznili vlast.
Ovdje izgleda potrebno prizvati jednu narodnu obećanja ludom radovanja. Meni se bar tako čini. Ne, negdje u dinamizmu samih promjena dobra ideja stići do nemogućeg. Učinimo da bude prisno i nemoguće, ali meni se čini da to nemoguće i previše daleko od realnih pretpostavki da postane mogućnost. Tako da je to sve jedna predstava koja je više infantilna nego što je ozbiljna, više umorna i humorna nego što je atraktivna i lucidna. Ovdje je istina na godišnjem odmoru i onda ne očekujemo njen povratak. A kad ne očekujemo njen povratak, bojim se, nemamo ništa od tog da se suočimo sa stvarnošću i da vršimo tu strukturalnu promjenu društva.
Kaže sociolog kulture Ratko Božović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Stric sirijskog predsjednika Bašara al-Asada veruje da on neće moći da se održi još dugo na vlasti zbog prevelikog nasilja. U međuvremenu specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan izjavio je da mu je Asad obećao povlačenje snaga bezbednosti iz velikih gradova do 10. aprila. U Damask je danas stigao i šef Međunarodnog crvenog krsta koji traži da se omogući dostavljanje humanitarne pomoći i pristup zatvorenicima. Priredio Dragan Štavljanin.
Problemi su se proširili na sve delove Sirije. Nema mesta na kojem nije bilo nasilja, pa mislim da Bašar al-Asad ne može da se održi na vlasti, rekao je Rifat al-Asad za britanski BBC. On je izrazio mišljenje da mladi Asad treba da ostane na vlasti tokom prelaznog perioda, kako bi sarađivao sa novom upravom i pomagao joj svojim iskustvom. Rifat Asad insistira na tome da sirijski narod i dalje prihvata porodicu Asad i da ona ima veći uticaj u društvu od, kako je rekao, nebitnih ličnosti iz opozicije. Komentatori smatraju da Rifat al-Asad pokušava da se nametne kao osoba koja će zameniti Bašara na predsjedničkoj funkciji, ali smatraju da su male šanse da se to desi, imajući u vidu njegov višegodišnji boravak u egzilu. U međuvremenu šef Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Jakob Kellenberg stigao je u Damask na razgovore o proširenju humanitarnih operacija i dobijanja pristupa svim pritvorenicima. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan je u ponedjeljak kazao u Savetu bezbednosti da je sirijski predsjednik Asad prihvatio da povuče snage bezbednosti iz velikih gradova do 10. aprila, rekao jedan diplomata. Annan je također zatražio od Saveta bezbednosti da planira razmeštanje posmatrača Ujedinjenih nacija koji bi nadgledali poštovanje primirja. Nadamo se da će sirijske vlasti u potpunosti ispuniti sva obećanja koja su dali bez ikakvih uslovljavanja. Ako to učine, očekujemo da u roku od 48 sati to učini i opozicija, kazala američka ambasadorka i predsjedavajuća Savetom bezbednosti Susan Rice. Ona je također istakla da je primirje je samo deo Ananovog mirovnog plana koji predviđa politički proces u cilju ispunjavanja aspiracija sirijskog naroda, oslobađanje zatvorenika, dostavljanje humanitarne pomoći, slobodu kretanja za novinare i pravo na demonstracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje oko pola miliona ljudi, odnosno gotovo trećina zaposlenih, radi na crno. Ekonomska kriza dodatno je kod ljudi učvrstila strah od gubitka radnog mesta, što poslodavci koriste kako bi izbjegli plaćanje zakonskih obaveza. Na hiljade radnika svakodnevno radi na crno, a jedan takav slučaj naša dopisnica Novka Ilić zabeležila je u Užicu.
Pa mora da se izdrži. Ja bi tražio da me poslodavac primi, da me prijavi, ali on to neće uraditi da bi izbjegao plaćanje doprinosa. I ja gubim, znam šta gubim, gubim i zdravstvenu zaštitu, gubim i penziju, gubim sve. To je samo ono pare koje uzmete za ruke, ali od nečega se mora živjeti. Ako on neće da primi, ako ga ja prijavim, ja ću ostati bez posla. Ja onda prihvatam.
Hiljade ovakvih i sličnih priča podstaklo je 6 organizacija civilnog društva iz Srbije da uz podršku američke organizacije USAID pokrenu kampanju Crno na belo, Cilj je da poslodavci, država i javnost podignu svest o poziciji i pravima radnika, kaže Nataša Vučković iz organizacije Centar za demokratiju.
Ono što je bitno, to je da ne smemo da gajimo bilo kakvu vrstu tolerancije prema radu na crno, što naravno ekonomska kriza negde kao da nameće takvu jednu vrstu tolerancije, ali zadatak ove kampanje nije da smanji rad na crno, da se ne bismo drugačije predstavili, mi zapravo te kapacitete nemamo. Ono što možemo, to je da širimo jednu sliku i istinu o tome koliko je rad na crno štetan i za društvo, i za pojedince, i za poslodavce, pa naravno i za državu.
Rekla je Nataša Vučković iz organizacije Centar za demokratiju, a direktorka USAID-a u Srbiji, Susan Fritz, očekuje da se uspešnom javnom kampanjom izvrši javni pritisak kako na poslovni sektor, tako i na vladu da se podigne nivo opšteg poštovanja radnih prava.
Ova kampanja će se sprovesti kako bi se podstakle firme i vlada Srbije da unapredi standarde rada, kako bi se unapredila sposobnost radnika da brani i promovišu svoja prava i kako bi se organizovali informativne kampanje za podizanje javne svesti o pravičnim standardima rada.
Pitanja dostojanstva radnika u uslovima krize gotovo i da ne postoje. O tome svedoče i brojni primjeri radničkog samospaljivanja, odsećanja prstiju, štrajkova glađu. Rad na crno je na neki način iznuđeni prećutni dogovor radnika i poslodavca, potvrđuje u razgovoru s Milošem Ivanovićem, našim dopisnikom iz Košumlije, jedan radnik iz tog grada.
Radim kao trgovac, nisam prijavljen već 10 godina.
Da li ste, kad ste počeli da radite ovaj posao unapred od vlasnika, znali da neće da budete prijavljeni, da li ste na to dobrovoljno pristali, kako?
Da, unapred sam znao i znači dobrovoljno sam pristao iz razloga da bi zarađivao bilo kakav novac za život.
Da li planirate i dalje da radite ovaj posao, imali načina da eventualno budete prijavljeni?
Pa naravno, dok god budem mogao radit ću ovako, jer trenutno je situacija takva u cijeloj zemlji. Kad ispadne nešto da radim sa neki stalni posao, znači prestaću ovo, naravno.
Da li znate još ljudi, vaših prijatelja, koji na sličan način rade, odnosno rade, a da nisu prijavljeni ovdje u Kuršumli?
Pa veliki broj je isti slučaj kao ja.
Kako bi se postakli radnici, ali i država da se ozbiljnije pozabave primjerima kršenja radnih prava, otvoren je internet portal www.crnonabelo.com.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici poljoprivrednika, nezadovoljni novim načinom subvencionisanja, prisustvuju današnjoj sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, na kojoj se raspravlja o raspodeli ovogodišnjeg agrarnog budžeta. Oni su se prethodno obratili članovima tog odbora i naveli razloge zbog kojih su prošle nedelje krenuli traktorima ka Beogradu i tom prilikom 2 dana blokirali saobraćajnice. U očekivanju ovog dogovora i poljoprivrednici iz centralne Srbije poručuju da je za njih isplata po hektaru zasejanih površina znatno bolja od isplate po prinosu i da bi se u eventualnim novim protestima mogli pridružiti kolegama iz Vojvodine. Branko Vučković.
Milomir Babić iz Desimirovca kod Kragujevca, jedan od najvećih proizvođača pšenice i kukuruza u centralnom delu Srbije, kaže da je stari sistem bio povoljni za poljoprivrednike iz ovog kraja, a da će novim merama novac od subvencija otići prerađivačima, dok će mali proizvođači ostati i bez dosadašnjih skromnih podsticaja.
Mislim da je prva varijanta davanja po hektaru daleko povoljnija za male proizvođače i pre svega za proizvođače ispod Save i Dunava. Veliki robni proizvođači kao što su Vojvodini i mogu sebe da vide u ovoj premiji po kilogramu, dok za proizvođače ispod Save i Dunava koji su i daleko više ugroženi u smislu da uopšte mogu da začnu poljoprivrednu proizvodnju, mislim da je vid po hektaru znatno povoljniji.
Poljoprivrednici u ovom delu Srbije ne veruju novim merama vlade u oblasti poljoprivrede, jer smatraju da su one politički motivisane namerom da se produže rokovi za isplatu subvencija. Babić tvrdi da je isplata subvencija po hektaru zasejanih površina bolja i zbog toga jer im je obezbeđivala sredstva pre početka setve, što im je davalo mogućnost većeg ulaganja i postizanja boljih prinosa.
Ako dobije novac po hektaru, znači da umanjuje troškove za nekih 25-30%, zavisi od cene repromaterijala na terenu, je vrlo značajno. Onda se on opredeli da ako hoće da baci 200 kg nekog đubriva, on se opredeli da baci 300 kg zato što dobije novac da može to đubrivo da kupi. To je ulaganje u repromaterijalu više za 50% i samim tim se očekuje veći prinos.
Poljoprivrednici iz centralne Srbije ranije su najavili da će na odgovor vlade čekati do 24. aprila i da će se, ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, narednog dana pridružiti kolegama iz Vojvodine u blokadi puteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Danas saslušanje uhapšenih zbog požara u Novosadskoj diskoteci. Manje građana Srbije traži azil u zemljama Evropske unije, kaže Ivica Dačić. U požaru u jednom skladištu u Moskvi stradalo 17 ljudi. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano, povremenost na oblačenje, temperatura do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.